Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men ýogşanan Nurban. Aşgabat şäheriniň jemagat tozalygyny işläp, paýtagtyň köçelerini we ýaşaýyş saýlarynyň daş töwereginiň beýleki jemgyýetçilik ýerlerini araşdyrmak bilen meşgullanýan ýüzlerçe işçi maý aýyndan bäri aýlyklaryny alyp bilmeýär diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Anonimlik şertinde gurulşan bir näçe işçiniň tasdiklamagyna görä olaryň maý aýyny berilmeli aýlyklary şinlik hem bank kartlaryna geçirilmeýändir we bu ýagdaý adamlary gaty kyn kötençliklere sezewar edýär. Bu habar häkimiýetleriň Arkadag şäheriniň gurulşynyň ikinji tapgyrynda gurulmaly binalaryň taslamalary boýunça bäsleşip oglan eden wagtyna gabat geldi.
May ayının zähmet hakı hem şu neçenli bank kartımıza geçmediği adamlar gatı kösönyer, näme etçeğimizi bilmeyerdi.
Deyip Aşgabadın köçelörünün bir yerini temirleyen işi adatlıga etti. Onun sözlerine göre aylıkların giyicikmeğinin sebebi açık, resmi yağdayda düşünürülmeyer. İşçilerin köpüsü başlıkların kaharını getirmekten ve işini yitirmekten korkup, aýlyklaryň haçan berilejekdigini soramagy hem çekinýär we bu işi bir-biriniň üstüne atýar. Adatlygyň habarçylary paýtagtyň jemagat tozalygynyň işgärleriniň gysyn ýadyn ýenilemeýän işi we köplenç 8 sagatdan aňryk geçýän iş sagatlary. Şol sanly aýlyk ýagdaýlary barada mundan öňem habar beripdiler we öňki ýyllarda. Şol wagt açyk ýagdaýda işleýän habarçy bilen gurulşan işçileriň biriniň aýtmagyna görä açyk asmanyň astyny işleýän denanlar barada berilen gepleşip olaryň aýlyklarynyň köpeldilmegine hem öz täsirini ýetiripdi. Emma muňa garamazdan indi Türkmenistanyna açyk işleýän garaşsyz jurnalist ýok we häkimiýetler ýazmaça iýerilen soraglara düşündiriş bermeýärler. Döwlet büdjetinden mal eleştirilýän edaralaryň ýagdaýyny gowgulýan Aşgabatly ykdysatçynyň sözlerine görä öňki prezident döwründe işçileriň hal ýagdaýy barada biraz alada edilen hem bolsa indi adamlaryň aýlyklarynyň ýagdaýy barada şikayetleriň diňlenjegine umyt baglamak kyn.
Ýurtda 10 ýyl bolan dowam eden ykdysady krizis indi durnukly çökkünlik ýagdaýyna geçene meňdeýär. Ardedeniň hem ardy diňlenmeýär.
Deyip anonimlik şertinde gurulşan hünermen aýtdy. Onun sözlerine göre yurttaki işsizlik, işleyen adamların aylıklarının az olmağı ve vaktinde berilmezliği, güdören yağdayı kıyınlaşan adamları her hili hile mekirliği, sonu bilen adatı kezzapçılığı ösüp geçen yalancılığı tekleyer.
İlat öz özüne verilen halda bolup düşen çökkentidi yağdaylarını hükümet tarafının hiç ili kömek bulmansan, çaresiz bir-birini aldamak bilen meşgulanýar. Pul kardalıp izine kaydıp berip bilmeyen algıdarından gaçık olup yaşayan adamlar köpülüyer. Olur gecelerine öz tünöklüğüne yığlanıp hatta maşgalasından cıda düşüp onlamını gizliğin yatıp duruyorlar. Gizliğinlik derdeserine yaşamalı olayan adamların sahanı artıyor.
Deyip adatlığın sökvetteş aitti. Adatlığın havarçısı bilen ayrı ayrılıkta kuruluşan hünermenlerin sözlerine göre. Gurbanguly Berdimuhammedow prezident bolan ýyllaryna bagdalyk alan ykdysady kriziz onuň ogly Serdar Berdimuhammedow prezident bolandan soň has çuňlaşyp başlady we hökümet başlygynyň geçirýän mejlislerine bu çökkünligi çykalga gözlenýäni meňzemeýär. Adatlygyň olar habar berişi ýaly halkara pul gaznasynyň wekilleri şu ýylyň 27-nji martyndan 9-njy aprelyna çen aralykda Aşgabatda bolup öz gelen jemleýiji netijelerini çap etdiler. Halkara pul gaznasynyň hünermenleriniň pikirçe uglevodorod puwdugundan gelýän girdejilerden başarnykly peýdalanmakdaky kynçylyklar, pul kredit reformasynyň bolmazlygy ýaly düýüpli kynçylyklar türkmen ykdysadyýetiniň ýagdaýyny agyrlaşdyrýar. Yönü yerli sinçiler esası kıyınçılığın yurtta alınıp barlayan ulu kuruluşuklar ve başına giden korrupsiya bilen bağlı olmağının mümkünlüğünü öne sürüyerler. Maglumat üçin aydılsa Türkmen metduatının şu ayın başına veren havarına göre Arkadag şehrinin kuruluşunun ikinci tapkırını kurulmol binaların taslamaları boyunca beyatleşik ıglan edildi. Yurt maglumat üçin yapık olansan Türkmen ıktisadiyetinde kıyınçılıkların sol sahanına aylıkların giyiciktirilmeğinin anık sebeplerini aydıp bolmayar.